Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consulul moldovean la Istanbul a fost reținut la Chișinău sub bănuiala de afaceri necurate cu vize. Măcar după alegeri, Maia Sandu insistă să demonstreze că a lipsit de la una din ședințele de guvern din seria Frauda din sectorul bancar. Noi ecouri post-electorale pe străzile Chișinăului consemnate de Europa Liberă.
Până în prezent nimeni nu s-a îndeplinit, începând la primul președinte și până ziua de astăzi. Și mai departe, așa o să fie.
Și relațiile Occidentului cu Iranul în lumina victoriei în alegerile americane a lui Donald Trump. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procurorul General și Serviciul de Informații și Securitate au declarat că Vyacheslav Filip, consulul general al Republicii Moldova la Istanbul, reținut miercuri seară pe aeroportul de la Chișinău, este bănuit că a eliberat vize de ședere în Republica Moldova contra bani unor cetățeni arabi, fără a ține cont de cele mai elementare măsuri de securitate. Acțiunile consului au facilitat tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova și mai departe în Uniunea Europeană și a elementelor cu tentă teroristă, au mai informat cele două instituții citate de agenția IPN. Guvernul a decis prelungirea mandatului judecătorilor Curții Constituționale de la 6 la 9 ani. Noul mandat nu va fi însă de reînnoit. Totodată, numărul judecătorilor se va mări de la 6 la 7. Aceștia vor fi numiți acum diferit, 2 de Parlament, 2 de Guvern, 2 de Consiliu Superior al Magistraturii și unul de Președintele Țării. Propunerea trebuie dezbătută și aprobată de Parlament. Lidera PAS și fostă candidată în alegerile prezidențiale Maia Sandu a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație generală privind neregulile semnalate în al doilea tur de scrutin al prezidențialelor. Potrivit agenției IPN, echipa PAS a precizat că la birourile electorale din diaspora au fost depuse deja chiar duminică 13 noiembrie peste 3.000 de contestații ale cetățenilor care nu au putut să voteze. Totodată, PAS a facilitat depunerea la CEC a alte peste 200 de contestații ale cetățenilor din diaspora care nu au putut nici vota, nici depune contestații. Economia Ucrainei a crescut pentru al treilea trimestru succesiv, așa că guvernul a decis să mărească pensiile și salariul minim, a declarat premierul Volodymyr Groisman într-un interviu cu Europa Liberă. El a precizat că pensiile vor fi majorate cu 10%, iar salariul minim va fi dublat din ianuarie 2017. Președintele rus Vladimir Putin și președintele ales american Donald Trump au discutat în cursul primelor convorbiri telefonice despre o posibilă întâlnire, dar nu despre un loc sau o dată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitry Peskov.
Procuratura Generală a anunțat că a fost reținut aseară pe aeroportul din Chișinău consulul general al Moldovei la Istanbul, fiind bănuit că ar fi luat mită ca să elibereze vize de ședere în Moldova pentru cetățeni străini. La o conferință de presă, autoritățile au mai spus astăzi că se tem că asemenea fapte ar fi periculoase pentru securitatea națională, că s-ar putea comite și la alte consulate și de aceea reprezentanțele diplomatice moldovenești trebuie supravegheate mai bine. Ala Ceapai.
Organele de anchetă nu au anunțat deocamdată câți cetățeni străini ar fi obținut pe cale ilegală de la consulatul din Istanbul vize sau permise de ședere în Republica Moldova. Procuratura Generală a spus doar că actele consulare erau eliberate unor persoane din Orientul Mijlociu în schimbul unor plăți ilegale de ordinul sutelor de dolari, închizându-se ochii la normele obligatorii de securitate. Deși autoritățile spun că dețin informații care ar proba implicarea întregului personal consular, deocamdată doar consulul Vyacheslav Filip are statutul de bănuit și a fost reținut pentru 72 de ore. Detalii despre reținerea acestuia au fost prezentate jurnaliștilor, chiar de șefii instituțiilor implicate în investigarea cauzei, și anume de directorul SIS Mihai Balan și procurorul general interimar Eduard Harungen. Ultimul a ținut să explice formatul oarecum neobișnuit.
Ceea ce ne-a făcut să ieșim față dumneavoastră, în primul rând, de a arăta că cazul este de o rezonanță și de o relevanță, inclusiv pentru securitatea națională a Republicii Moldova, deoarece acele filtre care au fost puse de către stat pentru a verifica cine și cu ce scop din Republica Moldova, nu au activat în schimbul acestei remunerări. Dar și am ieșit pentru aceea ca să dăm un semnal clar că o astfel de practică, care intuim că nu este doar în această instituție unde am documentat-o noi, are loc și în alte țări.
Directorul SIS, Mihai Balan, a menționat că presupusele acțiuni ilegale comise de consulul moldovean pun în pericol securitatea țării pentru că deschid calea de acces nestingherit pentru elemente cu tentă teroristă. Balan a afirmat că Moldova este folosită tot mai des ca țară de tranzit a elementelor teroriste, atât spre Uniunea Europeană, cât și spre Siria și Irak. Mihai Balan a cerut Parlamentul lui să adopte în regim de urgență un proiect de lege mai vechi propus de SIS, care ar permite detașarea la misiunile diplomatice moldovene ofițeri ai Serviciului de Securitate.
Noi considerăm că necesită urgent de a fi întreprinsă măsuri pentru asigurarea securității misiunilor diplomatice și consulare peste hotare, inclusiv prin detașarea ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate, atât în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe, cât și în cadrul misiunilor diplomatice. Asta se face toată lumea.
Pledoaria pentru prezența masivă a serviciilor speciale la ambasade este contestată de fostul director interimar al SIS, Valentin Dediu.
Noi am trecut chestia asta. Am o trebuie să-l întrebi pe dânsul cineva din ambasadele străine care sunt la noi. Spuneți, care sunt serviciile speciale? Cine sunt oamenii care sunt din serviciile speciale? Trebuie să-l spună. Nu se poate așa de făcut trimitere că toate serviciile speciale din toate țările așa se fac. Securitatea ambasadelor și consulatelor, asta e alt problem. Dar implementarea ofițerilor acolo nu se face așa cum propune dumnealui. Eu sunt convins că pe viitor, dacă se va mediatiza chestia asta așa mai cere el așa deschis toate problemele astea, fiecare lucrător a să fie suspectat de apartenență la serviciul social.
Parlamentul deocamdată nu a reacționat la îndemnul directorului SIS. Amintim că în februarie 2015 a fost reținut pentru bănuieli similare și consulul onorific din Siria. Potrivit procurorului general interimar Eduard Harunjen, cauza a fost deferită justiției, dar nu se știe ce finalitate a avut. El a mai precizat că acea cauză are tangență cu dosarul penal în care este vizat consulul moldovean din Istanbul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional.
Focalizarea atenției asupra alegerilor prezidențiale a lăsat oarecum în umbră un eveniment produs în ultima săptămână a campaniei electorale și anume semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional. În aparițiile lor publice, primul ministru Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu au subliniat importanța acordului cu FMI pentru perspectivele economiei naționale, precum și faptul că criza de credibilitate a actualei guvernări în fața creditorilor externi s-ar fi încheiat, conturându-se premize bune pentru o dezvoltare sustenabilă.
Sau, după cum spunea Adrian Candu, speakerul Parlamentului, se dorește probabil reînvierea leitmotivului povestea de succes de altă dată. Așa să fie oare?
Da, semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional poate fi un succes de etapă al actualei guvernări și al instituției executive și al celei legislative, ca și al reprezentanților Fondului Monetar Internațional, de altfel care au purtat mai multe runde de discuții cu autoritățile pentru a se ajunge în acest punct. Programul va trebui realizat pe parcursul a 3 ani și timpul va arăta dacă puterea de astăzi va reuși să scoată economia din criză și să asigure o evoluție socială ascendentă. Reluarea refrenului povește de succes ar trebui plasat mai curând într-un context electoral.
Firește, pentru că semnarea memorandumului cu FMI s-a produs în plină campanie electorală, chiar înainte de turul 2 al alegerilor. S-a ales acest moment întâmplător.
De regulă, experții Fondului Monetar Internațional urmează niște înțelegeri stabilite din timp și în funcție de respectarea unor reguli anume de joc, dar se pot produce și reajustări pe parcurs. Adeseori, contextul electoral poate induce elemente de risc, ceea ce dictează luarea unor atitudini mai prudente din partea reprezentanților femeii. În cazul Republicii Moldova, dimpotrivă, s-ar părea că Fondul Monetar Internațional a făcut abstracție de contextul electoral, întinzând o mână de ajutor autorităților de la Chișinău chiar înaintea turului decisiv de scrutin. Asemenea gesturi, am putea admite, nu se produc instantaneu, ci au la bază anumite considerente.
La ce considerente v-ați referi?
Asigurarea cursului spre reformarea sistemului economic și financiar bancar, de exemplu, după cum și evitarea prăbușirii sociale și izolării în plan internațional a Republicii Moldova.
Și totuși, e logic să ne întrebăm de ce nu au avut răbdare și unii și alții să vadă rezultatele alegerilor prezidențiale, pentru a avea o mai mare claritate în privința direcției în care se va îndrepta de acum încolo Republica Moldova.
Dintr-o perspectivă anume, semnarea memorandumului cu Fondul Monetar Internațional înainte de aflarea rezultatelor alegerilor prezidențiale este un îndemn adresat într-un moment crucial întregii clase politice actuale de a persevera în direcția pro-europeană a reformelor pentru a avea asistența financiară internațională.
A fost Gheorghe Cojocaru. Europa Liberă a finalizat un proiect de consultare a trecătorilor în mai multe capitale este europene în privința felului cum își respectă politicienii promisiunile. Rezultatul global va fi accesibil pe pagina noastră de net în limba engleză. Deocamdată vă prezentăm contribuția moldoveană realizată la Chișinău de Eugenia Pogor.
Până în prezent nimeni nu s-a îndeplinit, începând de la primul președinte și până ziua de azi. Și mai departe, așa o să fie.
Când Trump era în campanie, eram pentru Trump. Apoi când a candidat Dodon, le spuneam tuturor, Trump e Dodon. Când Dodon a câștigat, spun deja, Dodon e Trump. Cred în câte ceva din ce a promis. De exemplu, se poate înțelege cu Rusia să exportăm mai multe produse agroalimentare, în primul rând. Și în al doilea, să rezolve problema muncitorilor migranți.
Promit una și fac alta. Alegerile de zilele trecute s-a promis lupta cu corupția din partea lui Dodon și ce faci? Federalizația țării. Asta e o greșeală, eu cred că nu sunt valide aceste alegeri. 25 de ani, toți au fraudat, an de pe an, an de pe an. Și anul ce să se încercat să fac ceva, însă nu au reușit, pentru că s-au pus viața în roate din toate părțile și la CEC și guvern și toți au fost împotriva poporului.
Nu sunt din Moldova, sunt din Transnistria, dar judecând după situația din țara noastră, cel mai probabil că nu. Promit și apoi vin la putere și fac jumătate ca să le ungă ochii oamenilor, iar restul nu. De ce? Pentru că atunci când simte gustul puterii, omul începe să grămădească pentru el.
Promit eu că ar fi bine de trăit, dar vedeți cum s-a întâmplat că miliardul s-a dus și toate speranțele noastre s-au pierdut.
Любой честный человек.
Orice om cinstit, care se respectă și care nu vrea să se înjosească nici în proprii ochi, nici în ochii poporului său, trebuie să se țină de cuvânt. Dar nici la noi, în Rusia, desigur, nu întotdeauna politicienii se țin de cuvânt. În campania electorală totul e bine și frumos, iar apoi încep tot felul de lucruri.
Trebuie poporul să se unească, pentru că Moldova e o țară comună pentru toate etniile. Vreau ca totul să fie bine, fără maidane. Sunt din Ucraina și sunt foarte îngrijorat acum de ceea ce se întâmplă acolo. De aceea nu vreau ca evenimentele care au loc în Ucraina să se repete la noi, în Moldova.
Igor Dodon și Maia Sandu și-au inventat în campania electorală fiecare lumea lui, departe de cea a alegătorilor. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Episodul nou, însoțit de un video satiric, vă invită pe tărâmul lui Dodon, care a fost populat de refugiați sirieni, liceeni disperați, preoți de treabă și prieteni ruși dezlegați la pungă. În lumea Maiei Sandu, ea luptă de mult cu sistemul corupt, deși a fost în 3 guverne pe timpul furtului miliardului. Iar cine i-a plătit zborul privat la Doha, n-a interesat-o. Citiți și priviți noua ediție a Politigrafului pe Facebook și pe pagina noastră de net, europalibera.org. Chiar dacă alegerile prezidențiale s-au terminat, Maia Sandu tot se străduiește să demonstreze că în anii cât a fost ministră, n-a avut nimic de a face cu irosirea banului public în salvarea băncilor implicate în furtul miliardului. Maia Sandu spune acum că, în sfârșit, instanța a obligat guvernul să dea ei stenograma unei ședințe de guvern la care n-a participat. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
Candidata la prezidențiale învinsă în scrutinul din 13 noiembrie spune că a tot insistat din luna iulie să fie desecretizate stenogramele celor două ședințe de guvern prin care au fost oferite în noiembrie 2014 și martie 2015 garanții de stat băncilor devalizate. Inițial, ședințele executivului au fost secrete. În consecință, documentele adoptate de executiv au fost clasificate. Ulterior, hotărârile au fost scoase de sub restricția de acces, dar nu și stenogramele. În luna septembrie, în contextul campaniei electorale, Maia Sandu a reproșat guvernului și Partidului Democrat că nu ar dori să facă lumină în dosarul dispariției banilor din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Fosta ministra educației a acționat în judecată Cancelarea de Stat, cerând copii ale stenogramelor. În replică, premierul Pavel Filip a spus atunci că Maia Sandu s-ar ocupa de show-uri electorale și că în executiv ar fi executat docil indicațiile șefilor de partid. El a publicat pe o rețea de socializare stenograma cele de-a doua ședințe prin care au fost oferite 5,3 miliarde de lei. Stenograma primei ședințe din noiembrie 2014, când au fost oferite 9,5 miliarde de lei, rămăsese secretizată. Maia Sandu a spus că la prima ședință nu a fost prezentă, iar la cea de-a doua a avut intervenții categorice, fapt ce s-ar observa din stenogramă, pe când actualul premier și alți miniștri democrați ar fi tăcut chitic, spune Maia Sandu. Lidera partidului Acțiune și Solidaritate afirmă că a obținut acum o decizie favorabilă și că instanța a obligat guvernul să prezinte o copie a stenogramei. Responsabilii de la guvern spun că vor executa decizia judecătoriei Buiucani, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că stenograma va deveni publică. Mai mulți experți salută faptul că hotărârile legate de băncile buclucașe vor deveni accesibile, indiferent a cui imagine va avea de pătimit. La părerea economistului Viorel Gârbu, expert la Institutul Economiei de Piață, alegerile prezidențiale au distras atenția și au amânat dezbaterile pe subiectul devalizării băncilor și a comportamentului factorilor de decizie. Întrucât cele 14 miliarde de lei dispărute din băncile buclucașe au fost puse pe umerii cetățenilor, Viorel Gârbu afirmă că oamenii au tot dreptul să ceară responsabilitate de la toți cei angajați în serviciu public.
Trebuie să revenim la ce s-a întâmplat în 2014-2015 și trebuie să curățăm sistemul, cadrul instituțional care ne-a dus pe noi într-o așa situație, fiindcă un cadru instituțional defect, ineficient, care ne-a dus în situația respectivă, ne-a aduce și în situații similare pe viitor. Ce se întâmplă acum, încearcă cumva pe locuri să se astupe anumite goluri atunci când problema fundamentală nu este rezolvată. Înțeleg că noi nu am tratat la răspundere pe cei care, în mod real, sunt vinovați, responsabili pentru evoluția acestor evenimente.
Ce ascunde prima stenogramă de întârzie să fie făcută publică? S-au întrebat mai mulți experți. Pe lângă tragerea la răspundere penală a celor care se fac vinovați de dispariția a circa 11% din PIB, Republica Moldova trebuie să-și lecuiască disfuncțiile instituționale, mai susțin aceleași voci. Deocamdată, anchetarea devalizării celor trei bănci rămâne mai curând o promisiune, declarată puternic în campanie electorală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale a depășit în câteva rânduri linia roșie. Este părerea experților exprimată în cadrul unei dezbateri organizate de agenția Infoprim Neo. Reprezentanții stafurilor electorale spun însă că au avut o campanie obișnuită, normală, bazată pe argumente raționale, deși uneori recunosc că au încercat să-și prindă adversarii în offside. Ștefan Grigoriță.
Stilul agitat în campanie a marcat și dezbaterea de bilanț la care au participat reprezentanții ai stafurilor electorale,
parlamentari și analiști. Cel care a vorbit din numele stafului electoral al Maiei Sandu, Vladimir Bolea, a caracterizat campania electorală ca una cu elemente de evul mediu timpuriu. Bolea a amintit despre implicarea bisericii, condamnarea publică a unei persoane pe baza unor zvonuri despre viața personală și apariția mai multor materiale denigratoare în adresa adversarului, propagate de surse mass media apărute peste noapte.
Luând în considerație că am avut scorul de 48% pentru un scrutin, este un scor extraordinar de onorabil, chiar dacă încă nu este final, pentru că Curtea Constituțională încă nu a legitimat aceste alegeri. Eu consider că mesajul care l-am avut noi în această campanie electorală a fost unul perfect corect și a fost susținut de foarte și foarte mulți oameni. Deci, practic, în toate dezbaterile, reprezentanții de la socialiști mințeau și aici era dezavantajul nostru. Când spui adevărul, ai un singur adevăr. Când minți, poți să schimbi cum vrei tu. Și agresivitatea combinat cu minciuna era foarte impunătoare pentru un gen de alegător cum a ieșit în final.
Reprezentantul candidatului Igor Dodon în dezbatere, Grigore Novac, a spus că întreaga lor campanie, care a început prin promovarea candidatului într-un mod pozitiv, a fost atrasă într-o horă în care s-au văzut siliți să joace, adică partea adversă ar fi tras primul foc, la care socialiștii nu puteau să nu riposteze.
Am reușit să prindem candidatul de mai multe ori în offside. Să aleg o tactică greșită în staful advers, când s-a mers pe formula de a nega ceea ce este evident. Noi inițial am ales o altă formulă de a merge pe programul nostru, să explicăm noi cetățenilor ce avem de făcut și cum avem de făcut. Însă vrei, nu vrei, ești atras în acest joc, ești atacat și dacă am intrat în hora asta, trebuia cumva să dăm o replică.
Analistul Igor Boțan a avut câteva constatări în ceea ce privește comportamentul stafurilor electorale și ale candidaților, menționând că este destul de periculos să câștigi o bătălie cu orice preț, pentru că acest caz duce la izolarea învingătorului.
Orice document, orice afirmație făcută de domnul Dodon și de persoanele împuternicite de el să-l reprezinte, plus materialele oficiale care sunt semnate și spune achitat din staff electoral, domnul Dodon și doamna Sandu, pe de altă parte, poartă responsabilitate concretă, personală.
Cu ce impresii s-au ales observatorii? Reprezentantul Promolex, Pavel Postică, organizație care a coordonat cea mai mare rețea de observatori independenți, și-a reiterat impresia că în această campanie s-a operat cu mesaje nepotrivite.
Mesajul trebuia, într-un fel sau altul, structurat, pornind de la atribuțiile președintelui, pornind de la cum vrea președintele sau ce vrea să facă președintele în viitor pentru această țară. Dar, mă rog, campania a prins, după cum am văzut, mai mulți cetățeni chiar decât la alegerile parlamentare din 2014 au participat la scrutin.
Victoria candidatului socialist continuă să fie contestată chiar dacă misiunile de observatori nu au avut obiecții de natură să pună sub îndoială bilanțul scrutinului. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
La aproape jumătate de an de la intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în spațiile publice, reprezentanții Centrului Național de Sănătate spun că au aplicat amenzi în jur de 200.000 de lei. Astăzi este marcată Ziua Națională de Renunțare la Fumat, iar angajații instituției au organizat o acțiune cu participarea tinerilor pentru a le reaminti efectele nocive ale tutunului și a le vorbi despre impactul legii care restricționează fumatul. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Tinerii au fost motivați mai curând de amenzile pe care le poate primi o persoană care fumează în locuri publice decât de afișele cu imagini sinistre despre efectele fumatului și a expunerii la fumul de tutun. Pentru o țigară aprinsă în stația de troleibuz, în parc sau în scara blocului, amenda este de 4.000 de lei, pe când pentru proprietarii în localurile cărora se fumează, penalitatea cea mai mică e de 7.000 de lei. Maria Tanțiura, elevă în clasa 11-a, crede că adolescenții, deși cunosc despre efectele nocive ale fumatului, se lasă cu ușurință atrași de ideea că fumatul ar fi la modă.
Ei sunt foarte influențați de colectivul în care stau sau de persoanele înconjurătoare și dacă el vede că, de exemplu, cineva fumează și cineva poate să zică tu o să fii cool dacă o să fumezi sau tu o să fii mai bun ca altul dacă vei fuma, așa că se lasă tentați. Dar dacă anturajul în care va sta sau oamenii înconjurători vor fi antifumați sau diferite chestii care dăunează, el nu va fuma.
Ce cred tinerii despre metodele prin care poate fi descurajată dependența de tutun? Acest lucru se poate obține prin informare și educație în școli și familie, prin sancțiuni dure, dar și prin scoaterea țigărilor din vitrinele chioscurilor și eventual scumpirea lor. De fapt, legea privind controlul tutunului interzice și amplasarea sau difuzarea de publicitate la produsele din tutun, inclusiv în unitățile comerciale, numai că aceste prevederi ale legii vor intra în vigoare abia în anul 2020. Luminița Suveică, directoarea Centrului Național de Sănătate Publică, spune că odată cu intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în spații publice, zilnic cetățenii semnalează încălcări, expediind fotografii și înregistrări video. Ea notează că, deși amenzile sunt usturătoare, nu toți agenții economici respectă interdicția.
Au rămas doar câteva localuri care încă e greu cu ei de luptat, dar vreau să vă zic că deja s-a început monitorizarea și acelor localuri unde nu se fumează, îi monitorizează pe aceștia care fumează și vin și ne aduc și ei informația. Problema încă este, nu vom ceda.
Luminița Suveică mai spune că sunt mai mulți proprietari de localuri care au fost amendați repetat, ceea ce le permite reprezentanților Centrului Național de Sănătate Publică să ceară în judecată ca activitatea localului să fie suspendată. Olesea Cosmic, președinta Asociației Obștești Inima Mare, nu pune la îndoială efectul sancțiunilor, dar crede că sunt necesare mai degrabă acțiunile de prevenire. Publicul țintă al asociației sunt angajații din companii.
Dacă arăți o imagine, persoana e atenționată, dar dacă se face un diagnostic minim sau arăți analizele persoanei care fumează, atunci atenționarea este mult mai puternică, plus influența membrilor de familie și la sfârșit pași concreți care psiholog poate recomanda fiecărui pacient aparte individual.
Datele prezentate azi de Centrul Național de Sănătate Publică arată că 27% din cetățenii Republicii Moldova sunt fumători. Din acest an, autoritățile din medicină au lansat un serviciu de consiliere psihologică și tratament pentru renunțare la fumat. Cu toate acestea, spun specialiștii, un număr mare de cetățeni consideră fumatul o normalitate și de asta nu se închisesc să fumeze în locuri publice și nici nu-și pun întrebări despre sănătatea lor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Selea, ne-a trimis o relatare despre ecourile din Congres ale victoriei în alegerile prezidențiale a republicanului Donald Trump.
Membrii în Congres au votat marți proiecte de legi care reînnoiesc pentru o perioadă de 10 ani sancțiuni americane împotriva Iranului și impun noi sancțiuni în relația cu Siria. Asta, arată analiști, demonstrează determinarea forului legislativ de a juca un rol important în politica externă, indiferent cine conduce de la Casa Albă. Camera Reprezentanților a votat reautorizarea legii cu privire la sancțiunile împotriva Iranului, adoptată în 1996, și care pedepsește investiții în industria energetică iraniană și descurajează ambițiile nucleare ale Iranului. Camera a adoptat de asemenea un proiect de lege care impune sancțiuni guvernului Siriei și sprijinitorilor, între care Rusia și Iran, pentru crime împotriva umanității și crime de război. Actuala lege vizând Iranul va expira la sfârșitul anului 2016 și, pentru a fi reînnoită, proiectul adoptat în Cameră trebuie votat și în Senat și semnat de președintele Obama. Dar, după cum se știe, administrația Obama și alte puteri mondiale au semnat un acord cu Iranul anul trecut, prin care Teheranul acceptă să renunțe la programul nuclear cu aplicații militare în schimbul ridicării sancțiunilor. Membrii în Cameră doresc ca legea să rămână în vigoare pentru a oferi oricărui șef al executivului posibilitatea de a reimpune rapid sancțiuni dacă Iranul încalcă prevederile acordului. Deputatul democrat Elliot Engel a spus că, fie și după disputatele alegeri și schimbarea conducerii Americii, politica externă va continua fără ezitare. Președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, Ed Royce, a arătat că expirarea legii ar mări și mai mult efectul a ceea ce consideră acordul periculos încheiat de președintele Obama cu regimul de la Teheran. Președintele ales, Donald Trump, s-a pronunțat în campanie împotriva acordului nuclear cu Iranul, dar recent colaboratori au lăsat să înțeleagă că anularea acestuia nu este o prioritate. Consensul este însă că administrația Trump va adopta o linie dură față de Iran.
Nu se știe dacă Senatul va lua în discuție legislația până la inaugurarea noului Congres. Numeroși democrați în Senat sprijină reînnoirea legii, dar alți membri ai Congresului vor sancțiuni suplimentare, unele îndreptate împotriva testelor iraniene cu rachete balistice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.